Areena. Onni tulloo etsimättä, hyvä anti pyytämättä. Suomalainen sananlasku. Eikö onnellisuutta siis kannatakaan etsiä? Päätin kysyä asiaa filosofi Frank Martelalta, joka puhuu mieluummin hyvästä ja merkityksellisestä elämästä kuin onnellisuudesta. Hänelle elämä ei ole projekti, vaan tarina, jossa tapahtuu asioita. Siksi oma elämäntarina kannattaa hyväksyä sellaisena kuin se on ja keskittyä niihin asioihin, joihin pystyy vaikuttamaan. Onnellisuusfilosofi ei kuitenkaan jätä meitä oman onnemme nojaan, vaan tarjoaa meille polkuja merkityksellisempään elämään. Kuuntelet Onnellisten maa-sarjaa, jossa etsimme onnellisuuden salaisuutta tieteen avulla ja tapaamme ihmisiä, jotka tuon mystisen tilan ovat saavuttaneet. Minä olen Salme Unkuri. Tervetuloa mukaan. Frankin oma polku filosofiksi alkoi jo varhain. 6-vuotiaasta lähtien hän tiesi, että hänestä tulee isona maailman tutkija. Teini-ikäisenä hän havahtui siihen, että ihminen voi elää hyvän elämän monella eri tavalla.
Miten se päätyi tämmöiseen niin kuin ihmismieleen ja tavallaan tämmöiseen niin kuin hyvän elämän kysymyksiin? Niin kun olen sitä miettinyt, että mistähän se voisi olla tullut, niin ehkä yksi semmoisia, niin mikä jäänyt mieleen, että joskus ehkä 14-15-vuotiaana luin tämän Herman Hessen kirjan Narkissos ja Kultasuu, joka on semmoinen niin kuin klassikokirja, jossa on tämä, niin kuin nämä kaksi päähenkilöä, tämä Narkissos ja Kultasuu, niin elää aika semmoista erilaista elämää. Siinä käydään tavallaan läpi, että ne on niin kuin lapsuuden kavereita ja sitten ne päätyy elämään, toinen päätyy elämään luostariin ja aika semmoista askeettista, mietiskelevää elämää ja toinen taas sitten menee enemmän tavallaan siellä maailmalla viipottaa ja kaikenlaisia seikkailuita ja muuta. Ja sitten lopussa se tavallaan niin reflektoi sitä omaa elämäänsä ja ehkä siitä kirjasta jotenkin siinä havahtui siihen ajatukseen, että ihminen voi elää elämänsä monella eri tavalla, mutta ei tavallaan, eikä välttämättä mitään sellaista ulkoista tapaa määrittää, että mikä on parempi tapa elää. Että tietyllä tavalla molemmat elivät niin kuin omasta perspektiivistään hyvän elämän, vaikka ne elämät olivat tosi erilaisia. Ja sitten jotenkin se oli ehkä sellainen yksi kohta, missä tavallaan jotenkin kiinnostui enemmän näistä hyvän elämän kysymyksistä, varmaankin ollut se kirja.
No mikä tekee sut onnelliseksi tässä kohtaa elämää?
No kyllä se varmaan sinänsä mun vastaus on aika niin kuin tylsä tehdä, että mikä tekee itsen onnelliset, koska ne on aika sellaiset klassiset, että jos miettii, että työ ja perhe on varmaan ne itselleen ne keskeisimmät onnellisuuden ja merkityksellisyyden lähteet tällä hetkellä, että perheen osalta, että nyt on 3 pientä lasta, että on niin kuin 9, 7 ja 4-vuotiaat lapset kotona, niin se perhe-elämä on tietenkin aika semmoista, totta kai välillä myös aika intensiivistä, mutta että kyllä se on sellainen selkeä, vahva merkityksellisyyden lähde tällä hetkellä elämässä ja sitten toisaalta kyllä mä koen, että se työ, mitä pääsee tekemään, on semmoista, jota mä niin kuin rakastan tehdä tai josta on varsin innoissani. Että siinä mielessä melkein joka, tai käytännössä joka aamu, kun pääsee tekemään sitä työtä ja pääsee kirjoittamaan niitä tutkimuksia ja muuta sitä työhön liittyvää juttua, niin sitä on niin kuin aika innoissaan sitä tekemisestä. Niin kyllä se on jotenkin, että nämä kaksi peruspalikkaa elämässä on tällä hetkellä aika hyvillä kantimilla ja eipä sitten paljon muuta onnellisuuteen tarvitse.
Jo onnen määritteleminen on vaikeaa ja onnellisuudella voidaan tarkoittaa monia eri asioita. Voimme myös olla onnellisia monella eri tavalla. Esimerkiksi minä olen tällä hetkellä onnellinen siitä, että aurinko paistaa, mutta toisaalta hieman onneton, koska lomasuunnitelmat peruuntuivat kulkutaudin takia. Frank Martela kertoo, että joskus onnellisuus on pelkkä hetkeen liittyvä tunne, toisinaan pysyvämpi olotila, joka kertoo siitä, kuinka tyytyväinen olet elämääsi.
Onnellisuus on vähän siitä hankala sana, että me voidaan käyttää sitä tarkoittamaan aika montaa eri asiaa. Että tutkimuspuolellakin tavallaan, kun mitataan onnellisuutta, niin välillä sitä mitataan kysymällä semmoista kysymystä, että asteikolla 0-10, missä 10 on paras mahdollinen elämä ja 0 on huonoin mahdollinen elämä, mihin sijoitat itsesi tällä asteikolla. Tämä on ehkä tämmöinen kysymys, joka laittaa ihmisen niin kuin miettimään semmoista yleistä elämän tyytyväisyyttä, arvioimaan sitä omaa elämäänsä tavallaan sillä yleisellä tasolla ja miettimään, että kuinka onnistunut tai epäonnistunut se on suhteessa niihin omiin standardeihin. Ja tämä on ehkä se yksi tapa, mitä sitä voisi miettiä, mutta toinen tapa on tietenkin ihan se just ne niin kuin hetkelliset tunteet, että kuinka paljon kokee iloa, kuinka paljon kokee surua, kuinka paljon on niin kuin sellaisia innostavia hetkiä päivässä, kuinka paljon hymyilee ja nauraa päivän aikana. niin tämäkin on tavallaan semmoinen mun mielestä ihan relevantti perspektiivi tähän onnellisuuteen. Ja totta kai nämä jonkun verran tavallaan kohtaa siis tavallaan, että keskimäärin ihminen, jolla on enemmän niitä iloja kuin suruja, niin on niin myös ihminen, joka on tyytyväisempi elämäänsä. Mutta ne myös aika paljon niin kuin eroa, että ihmisillä saattaa olla tavallaan myös aika paljon eroja näiden kahden välillä. Ja sen takia mä en halua sanoa, että jompikumpi näistä on se oikea tapa määritellä onnellisuuden, vaan ehkä enemmänkin sille, että meidän pitää silleen rikastaa sitä meidän onnellisuuskäsitystä ja ymmärtää, että sen sijaan, että puhutaan niin kuin yhdestä ainoasta onnellisuudesta, niin me voidaan puhua monesta eri asiasta. Me voidaan myös ehkä puhua vaikka jostain niin kuin masentuneisuuden tai ahdistuneisuuden vähäisyydestä, tuommoista niin kuin selkeästi negatiivisten tunnetilojen ja mielentilojen vähäisyydestä omassa elämässä. Ja jotkut taas puhuu semmoista, voiko sanoa, niin kuin tunnekunnosta siinä mielessä, että totta kai niin kuin elämäntilanteet vaihtelee, että vaan jokaisen ihmisen voi niin kuin ulkoapäin osua enemmän tai vähemmän niin kuin traagisia hetkiä ja iloisia hetkiä. Mutta tunnekuntoisuus on myös sen yksi tapa, että toinen ihminen ehkä nopeammin pääsee takaisin siitä negatiivisesta tai siitä surun hetkestä tai muista haastavasta hetkestä, kun toinen jää ehkä niin kuin pidempään sen vangiksi. Ja toinen ihminen tavallaan pystyy silleen, että se semmoinen kyky kokea myönteisiä tunteita saattaa olla toisella ihmisellä vahvempi kuin toisella. Ja sitten ne elämäntilanteet tietenkin siinä ympärillä saattaa vaihdella. Ja nämä on kaikki mun mielestä, niin kuin, että sen sijaan, että puhuttaisiin yhdestä asiasta, mun mielestä on parempi niin kuin tiedostaa tämä eri asioiden tai tämän onnellisuuskäsityksen rikkaus ja se, että me voidaan olla onnellisia hyvin monella eri tavalla.
Kuka tämän onnellisuuden ansan meille oikein keksi ja olisiko paras unohtaa koko asia? Positiivisen psykologian uranuurtaja, yhdysvaltalainen Martin Seligman, on sanonut inhoavansa sanaa onnellisuus. Sitä käytetään hänen mukaansa liikaa ja siksi se on menettänyt merkityksensä. Seligmanin mielestä sana onnellisuus ei toimi tieteellisenä terminä eikä siitä ole käytännön päämääräksi kasvatuksessa, terapiassa, politiikassa tai edes henkilökohtaisessa elämässä. Kovaa puhetta. Tiedetään, että jo antiikin Kreikan viisaat puhuivat onnellisuudesta, tosin tuolloin onnellisuudella tarkoitettiin pikemminkin elämän ulkoista onnistumista kuin ihmisen sisäisiä tiloja ja tunteita. Kaiken takana on kreikan kielen kaunis, mutta vähän vaikea sana, eudaimonia.
Yksi keskeinen sana, mitä siihen aikaan käytettiin, niin tavallaan oli tämä eudaimonia, joka välillä just käännetään onnellisuudeksi. Esimerkiksi Aristoteles käyttää sitä tuossa Nikomakkoksen etiikkakirjassaan, joka on ehkä tämmöisen länsimaisen moraalifilosofian ehkä semmoisia yksi keskeisiä teoksia, niin Aristoteles siinä just pohtii, että mitä se eudaimonia on ja mitä me elämässä pitäisi saada, että eudaimonia toteutuu. Mutta sitten mun mielestä itse asiassa onnellisuus on vähän huono käännös sille eudaimonille, koska ehkä enemmän se on semmoista, voisi sanoa, että elämä kokonaisvaltaisesti menee hyvin tyyppinen juttu. Että se on ehkä enemmän, voisi sanoa, niin kuin hyvää elämää tai onnistunutta elämää se eudaimonia, kuin mikään lainkaanlaista tunnetilaa. Että Aristoteles jossain kohdassa mun mielestä pohtii ihan semmoistakin tavalla, että miten se ihmisen eudaimonia, sitten kun se ihminen on vaikka kuollut, niin vaikuttaako se, että miten se lapsille sen jälkeen käy, niin vaikuttaako se sinne eudaimoniaan? Joka ehkä tällä tunnetila mielessä kuulostaa vähän hassulta kysymykseltä, mutta se liittyy enemmän siihen niin kuin elämän kokonaisvaltaiseen onnistumisajatukseen, että tavallaan, että se elämän kokonaisvaltaiseen onnistumiseen kuuluu myös se, että miten sun lapsille käy, ja sen takia se eudaimonia voisi muuttua, niin kuin arvio ihmisen eudaimoniasta voisi muuttua myös niin kuin tavallaan riippuen siitä, että mitä sen oman elämän jälkeen tapahtuu. Eli tavallaan ehkä yleisellä tasolla voisi sanoa, että siihen aikaan oltiin aika paljon vähemmän kiinnostuneita niistä omista sisäisistä tiloista ja tunteista. Että mietittiin enemmän tavallaan sitä elämän, voisi sanoa, niin kuin ulkoista onnistumista ja ehkä semmoista niin kuin roolinsa täyttämistä, että ihmisen katsottiin vähän niin kuin enemmän sinne roolinsa kautta, että jokainen syntyy tiettyyn rooliin yhteiskunnassa ja sitten niin tavallaan se onnistunut elämä on jollain tavalla sen oman roolin täyttämistä, kun taas tämä ehkä meidän nykyinen, voisi sanoa, niin kuin individualistisempi ihmiskäsitys, joka nyt tässä viimeisinä vuosisatona on vahvistunut erityisesti länsimaissa, niin täällä on ajatella, että ne roolit ei olekaan ensisijaisia, vaan ensisijaisia on tavallaan niin omat tunteet ja omat referenssit ja halut. Ja sen takia alettu niin kiinnittää niihin enemmän huomiota. Meillä on ihan ylipäänsä tavallaan meidän niin sanavarasto, millä voidaan kuvata omia sisäisiä tunteita, on kasvanut tässä viimeisen parin sadan vuoden aikana huomattavasti. Meillä on paljon enemmän tavallaan niin kykyä, osaamista ja sanoja kuvata sitä, että miltä meistä juuri nyt tuntuu. Ja sitä kautta tavallaan meidän se kyky tai niin sen kiinnostus ja se niin osa ja ymmärrys niin omista sisäisistä tiloista on vahvistunut. Ja myöskin se, että kuinka paljon me eletään elämäämme niiden omien sisäisten tilojen pohjalta, eikä vaikka niiden ulkoisten odotusten pohjalta.
Eudaimonian rinnalla puhutaan usein hedoniasta, joka perustuu hetkellisiä nautintoja korostavaan elämäntapaan. Tämä kuulostaakin jo tutummalta. Filosofi Frank Martelan mukaan tutkimuksissa on havaittu, että eudaimonia saattaa lopulta tuoda hedoniaa enemmän onnellisuutta elämään.
No hedonia ehkä niin kuin tavallaan, varsinkin nykykeskustelussa niin kuin tavallaan tätä erottelee usein tähän sillä tavalla, että hedonia on ehkä sen elämäntapa, jossa ihminen fokusoi aika paljon niitä hetkellisiin nautintoihin ja tämän tyyppiseen niin kuin ehkä vähän semmoisen niin kuin voisi sanoa niin kuin hedonistisen elämäntapaa tai semmoisen, jossa mietitään vaan, että mistä saa sitä nautintoa juuri nytten, kun taas se eudaimonia usein viittaa sitten semmoisen elämäntapaan, jossa mietitään ehkä enemmän semmoista pitkällä tähtäimellä asioita ja toisaalta myös enemmän semmoista henkilökohtaista kasvua ja mitkä on niitä asioita, jotka tuottaa merkityksellisyyttä mun elämään. Et hedonia vastaan eudaimonia vastakkainasettelussa ajatellaan usein, että ne on kaksi erilaista elämäntapaa, niin kuin tavallaan, mihin elämässä pyrkii ja mitä elämässä haluaa. Ja sitten niin tavallaan sitten kysymys on, että minkälaisiin tuloksiin ne johtaa. Ja kiinnostavasti joissakin tämmöisissä psykologisissa tutkimuksissa havaittu, että tämä niin kuin eudaimonin elämäntapa itse saattaa jopa johtaa pitkällä tähtäimellä suurempaan onnellisuuteen. Että hedonia saattaa tietenkin lyhyellä tähtäimellä tuottaa se hetkellisiä nautinnon hetkiä, mutta jos liikaa elää tavallaan niiden hetkellisten nautinnon hetkien pohjalta, niin saattaa tulla laiminlyönneeksi semmoisia hyvän elämän osa-alueita, jotka vaatii semmoista pidempiaikaista sitoutumista ja pidempiaikaista tekemistä, jotka sitten kuitenkin pitkällä tähtäimellä saattaa tuoda enemmän sitä kestävää onnellisuutta omaan elämään.
Ajatus onnellisuudesta sisäisenä tilana alkoi saada valtaa 1700-luvulla. Onnellisuus kirjattiin jopa Yhdysvaltain itsenäisyysjulistukseen vuonna 1776. Sen mukaan kaikilla oli oikeus tavoitella onnellisuutta. Martela tosin arvelee, että Thomas Jeffersonin kuuluisassa julistuksessa elämästä, vapaudesta ja onnessa oli vielä kaikuja ulkoisesta menestyksestä. Samoihin aikoihin, kun onnellisuus alettiin nähdä yhä enemmän ihmisen sisäisenä tilana, valistusaika alkoi viedä ihmisiltä uskoa Jumalaan. Onni voi kuitenkin löytyä Raamatusta, Koraanista tai Bhagavad Gitasta, sillä suuret kertomukset antavat vastauksia elämän peruskysymyksiin. Frank Martela lainaa tuoreimmassa kirjassaan saksalaisen sosiologin Max Weberin termiä lumottu maailma, johon ihminen alkoi menettää kosketuksensa. Lumotussa maailmassa oli selvää, että kaikki elollinen noudattaa jotain suurempaa, kosmista tai Jumalan säätämää tarkoitusta. Jumalan ja henkien olemassaolo ei ollut uskon asia, vaan itsestäänselvyys.
Joo, siis jos mennään niin kuin vaikka johonkin keskiajan maailmankuvaan, niin kyllähän se tietynlainen niin maailman lumouksen läsnäolo siinä maailmassa odottiin aika itsestäänselvänä, että ei, tavan, ei ollut oikeastaan mitään vaihtoehtoista maailmankuvaa, jossa ei olisi ollut tavallaan tämmöisiä niin sanottuja niin yliluonnollisia elementtejä. Että ihmisten niin arkeen kuului kaikenlaiset tämmöiset erilaiset tavallaan rituaalit, millä karkotettiin pahoja henkeä tai pyrittiin saamaan parempaa viljasato onnea ja niin edespäin. Eli niin tavan, että hyvinkin monissa arkisissa asioissa tavallaan selitykset niihin liittyy niihin yliluonnollisiin ilmiöihin. Että mä siinä kirjassani käytän semmoista niin kuin vertausta tavallaan, että jos sä olisit jossain vaikka lentokentällä tai muuta, ja sitten joku tulisi yhtäkkiä sun luokse ja kysyisi, että anteeksi, uskotko sinä sähköön? Niin toi kysymys saattaisi tuntua mielestäni aika absurdilta sen takia tavalla, että ei sähkö tunnu hirveästi mieltä uskon asialta, vaan tavallaan, että aika iso osa meidän arkielämästä pyörii niin kuin, tai selittyy sen sähkön kautta, että nytkin me tässä pystytään puhumaan tavallaan erilaisen sähköisten laitteiden kautta. Mun ympärillä on lamppuja, jotka palaavat sähköllä ja niin edespäin. Niin tavallaan, että sähkö ei tunnu uskon asialta ollenkaan, vaan se on tavallaan se itsestäänselvä osa meidän elämäntapaamme. Mutta samalla lailla tavallaan sille 1500-luvun ihmiselle se tavallaan ne yliluonnolliset ilmiöt on ollut sellainen itsestäänselvä osa sitä niiden elämäntapaa. Että niin ne on ollut niin niitä luonnollisia selityksiä asioille. Ja tämä on ehkä semmoinen, että mä uskon sen tavalla, että totta kai sen, niin kun, jos miettii nykyään uskonnollisuutta, niin ensinnäkin näkyy tavallaan ihan se, että ihmisten niin uskonnollisuuden on vähentynyt aika selkeästi, että on paljon enemmän löytyy ihmisiä, jotka on silleen niin ihan kokee olemassa ateisteja tai agnostikkoja, että ei välttämättä usko mihinkään Jumalaan. Mutta myöskin ne, jotka edelleen uskoo, niin nekin uskoo vähän niin kuin eri tavalla kuin se keskiään ihminen, että nekin on tavallaan paljon tietoisempia siitä omasta uskomisestaan sen takia, että ne on tietoisia niistä vaihtoehdoista.
Mutta ilmeisesti uskonnolliset ihmiset on vähän onnellisempia kuin muut. Et jos ajattelee, että ei tarvitse joka aamu herättyä, olla onneton ja miettiä, että miksi tämä nyt taas ollaankaan.
No niin, no, en tiedä, kyllä ei välttämättä hirveän moni ateistikään sitä ihan joka aamu herätessään välttämättä mieti, että usein tuommoista ehkä tuommoista, voisi sanoa niin kuin eksistentiaalinen kriisi on kuitenkin sellaisia tietyn elämänvaiheen tai tietyn hetken juttuja, että välillä saattaa niin kuin havahtua siihen, että onko tässä missään mitään järkeä, että eipä lopulta onko millään mitään arvoa ja niin edespäin, ja onko mikään elämänvalinta parempi kuin toinen. Mutta enimmäkseen meillä kuitenkin tavallaan kehittyy tai on semmoisia aika niin kuin selkeitä kulttuurista kehikkoa, mikä meillä muotoutuu tavallaan omien arvostusten ja ympärillä olevan ihmisten arvostusten pohjalta, jotka kuitenkin sitten ohjaa sitä meidän elämäämme. Ja sitten niin kuin tavallaan se, että kummat on onnellisempia, uskonnolliset vai ei-uskonnolliset ihmiset, niin sitten ei mun mielestä ihan hirveän selkeätä näyttöä kuitenkaan tutkimuksesta ole, että joissakin tutkimuksissa tuntuu, että uskonnolliset on onnellisempia, mutta jos taas toisessa tuntuu, että ei löydetä välttämättä mitään eroa.
Tosiaan uskonnollisuus on laajoissa kansainvälisissä tutkimuksissa ollut yhteydessä koettuun hyvinvointiin, mutta tulokset eivät ole olleet kaikkialla samanlaisia. Lisäksi uskontoon liittyvällä yhteisöllisyydellä on arvioitu olevan vaikutusta. Professori Markku Ojasen tekemästä tutkimuksesta selviää, että Suomessa aktiivinen uskonnollisuus lisää hiukan onnellisuutta tai tyytyväisyyttä elämään. Frank Martelan mukaan uskonnollisuuden väheneminen ihmisten elämässä on tapahtunut hitaasti.
No varmaan niin kuin pikkuhiljaa tuossa niin kuin vuosisatojen saatteessa vähän eri ihmisryhmät, vähän eri vaiheessa, että mä niin kuin siinä kirjassakin siteraan tätä Thomas Carlylea, joka on tämmöinen 1800-luvun alkupuolella nyt skottilainen kirjailija, niin se niin kuin tavallaan kävi sen läpi se niin kuin vähän niin kuin omana elinaikana, eli tavallaan, että se syntyi tämmöisen hyvin vahvan uskonnolliseen perheeseen. Mutta sitten kun se meni yliopistoon opiskelemaan, niin siellä se kohtasi tavallaan tämmöisen uuden ateistisen maailmankuvan, joka sitten tavallaan, jonka seurauksena se syöksyi tämmöisen aika syvään tämmöisen eksistenssien kriisiin, jos tuntuu, että jos Jumala ei ole olemassa, niin eihän sitten millään ole mitään väliä. Ja se kesti tavallaan niin useita vuosia tavallaan rakentaa itselleen tämmöistä uutta maailmankuvaa, joka kautta se pystyi taas löytämään sille elämälleen semmoisen suunnan ja merkityksen. Eli sillä se tuli vastaan siinä 1800-luvun alkupuolella. Ja varmaan niin kuin tavallaan noissa, niin kuin voisi sanoa, ns. Niin kuin oppineissa piireissä se varmaan tuli just ehkä, että silläkin se tuli sen yliopiston kautta, ja sama joku Tolstoi puhuu siitä, että hänellekin tavallaan se yliopisto oli se paikka, missä hän kohtasi tämän ateistisen tieteellisen maailmankuvan. Mutta sitten tavallaan siitä, että milloin se siitä on niin levinnyt tälleen niin suuren kansan keskuuteen, niin se on siinä varmaan mennään ehkä enemmänkin sitten 1900-luvun puolelle, että kyllähän meillä edelleen Suomessakin varmaan moni on tavallaan, tai niin valtaosa varmaan sitten vielä 20, 30, 40-luvulla kasvanut aika sisään aika vahvaankin uskonnolliseen maailmankuvaan. Eli siinä mielessä tämä niin kuin massojen ilmiönä, tämä on oikeastaan aika kohtuutuore ilmiö, mä uskoisin tämä, mikä näkyy vaikka jossain niin kirkon jäsenmäärisen tavalla, että ei siinä niin laskusuhde alkoi aika tästä viime vuosikymmenenä vasta.
Uskonnon lisäksi ihmisen suhde luontoon on muuttunut merkittävästi. Tutkimukset kuitenkin kertovat, että luonto virkistää mieltä, vähentää stressiä ja auttaa monella muullakin tavalla ylläpitämään terveyttä. Näin todetaan Suomen ympäristökeskuksen Luonto lähelle ja terveydeksi raportissa. Jo pelkkä linnunlaulu tekee ihmisen onnellisemmaksi, kertoo puolestaan saksalaistutkimus. Sen mukaan onnellisimpia eurooppalaisia olivat ne, joiden lähiympäristössä eli paljon eri lintulajeja. Kukapa ei tuntisi iloa, kun kuulee lintujen viserrystä? Filosofi Frank Martela.
Joo, kyllähän toi on kiinnostava toi teema sinne, että tuosta on niin viime vuosina enemmän tullut tutkimusta nimenomaan siitä, että kuinka se semmoinen vihreän luonnon läsnäolo tuntuu olemaan semmoinen niin ihmisen onnellisuutta selkeästi vahvistava tekijä, että siitä on näyttö just kaikista tuommoisista, että tietenkin, että metsässä kävely, niin sehän on osattu jossakin vaikka ihan tämmöisen terapian muodostamaan joissakin maissa, että aletaan osana terapiaa ihminen saadaan laittaa, että kun sille saadaan määrätä, että nyt sun pitää käydä 3 kertaa metsäkävelyllä per viikko tai muuta. Ja siitäkin on se hyvää näyttöä, että sillä voi niin kuin tukea ihmisen sitä henkistä hyvinvointia sillä, että pääsee sinne luontoon ja metsän keskelle. Mutta sitten on ihan toisia tutkimuksia, jotka osoittaa, että ihan pelkästään se, että huoneessa on vaikka viherkasveja, niin silläkin saattaa olla myönteinen vaikutus ihmisen hyvinvointiin. Ja samoin tutkimus siitä, että se ei pelkästään välttämättä se vihreä luonto, vaan ihan se, että myös sellainen niin kuin sininen vesi, tai se, että on niin kuin, tämä meri tai järvi tai muu vesi siinä vieressä, niin sekin tuntuu vahvistaa ihmisten hyvinvointia. Ja mä mietin, että yksi, se voi varmaan liittyä osittain ihan semmoiseenkin tavallaan, että jos miettii tavallaan ihmishistoriasta taaksepäin, niin kyllähän se tavallaan, että sun on kannattanut olla koko ajan semmoisessa ympäristössä, missä on vähän vihreätä, että siinä vaiheessa, jos ei mitään vihreätä näin ympärillä, niin sä oot jossain autiomaassa ja se on useimmin paikka, missä ei pysty hirveästi hirveän pitkään mä pysyn hengissä, niin se on ihan hyvä, että ihmisellä on tavallaan taipumus hakeutua niihin vihreisiin ympäristöihin. Ja tässä mielessä helposti tietenkin tämmöinen moderni kaupunki saattaa muistuttaa enemmän sitä autiomaata kuin sitä semmoista vihreää luontoa. Eli siinä mielessä tavallaan itsekin kaupungissa asuvana, niin pitää niin kuin vähän niin kuin olla tietoinen siitä, että miettiä, että miten pitää huolta, että saa niin kuin riittävästi sitä yhteyttä siihen luontoon, että ei tule turhaan omaa hyvinvointia huonontaneeksi sitä kautta, että ei ole tarpeeksi vihreitä ympärillä.
Niin, eikä taida olla kauhean kauan aikaa siitä, kun Suomessakin psyykkisistä ongelmista kärsiville rakennettiin parantoloita luonnon helmaa, mutta tässäkin asiassa on taidettu ottaa vähän takapakkia.
Joo, se silloin varmaan alun perin tehty vähän sille intuition pohjalta ja jossain vaiheessa tullut vähän niin kuin hommia on haluttu rationalisoida, mutta nyt onneksi tämän tutkimus on itse asiassa osoittanut, että se alkuperäinen intuitio saattoi olla ihan oikea, että saattoi olla hyvä idea nimenomaan viedä ne parantolat sinne kaupungista pois ja semmoisiin paikkoihin, missä ympärillä on sitä vihreätä luontoa, koska se vihreä luonto voi niin kuin tarjota sen oman parantavan vaikutuksen niille ihmisille.
Frank puhuu siis mieluummin merkityksellisestä elämästä kuin onnellisuudesta, ja filosofi pystyy kiteyttämään sen jopa yhteen lauseeseen tarvittaessa.
No toi on sellainen kysymys tietenkin, jota tullut vähän vastaan silloin tällä, että on joskus ollut jossain baarissa vaikkapa, ja sitten joku katsonut, että hei, tuollahan on toi filosofi tullut kysymään, että no mikä se nyt on se elämän tarkoitus. Mun yhden lauseen vastaus on aika pitkälle tämmöinen, että elämän merkitys on tehdä itsestään merkityksellinen muille ihmisille.
Elämän merkitys on tehdä itsestään merkityksellinen muille ihmisille, eli omaan napaan ja omaan onnellisuuteen tuijottaminen ei tuotakaan onnellisuutta, varsinkaan pitkällä tähtäimellä. Ja myös vastoinkäymiset täytyy hyväksyä.
Koska niin kuin onnettomat hetket kuuluu osana elämää, kukaan meistä ei onnistu elämään elämänsä läpi ilman, että jotain niin kuin traagista tapahtuisi tai jotain niin kuin surullisia hetkiä tulisi elämään. Jos pyrkii niin kuin pyristelemään niitä vastaan, ei suostu hyväksymään sitä negatiivisia tunteita, niin se itse asiassa usein niin kuin vahvistaa niitä negatiivisia tunteita. Ja sen takia tavallaan mä oon nähnyt, että liika semmoinen oman onnellisuuden obsessointi, se, että jos jatkuvasti miettii, että mikä tekee mut onnelliseksi ja mitä mä voisin maksimoida semmoinen oman onnellisuuteni, niin se usein voi olla semmoinen resepti, jonka seurauksena ihminen niin kuin osaa oikealla tyytyväinen mihinkään, mitä siellä elämässä on. Ja se jatkuvasti tavallaan niin kuin märehtii ja miettii, että olisiko ruoho sittenkin vihreä päivän toisella puolella. Ja se ei välttämättä johda hirveän hyvään lopputulokseen edes sen oman onnellisuuden kannalta. Usein niin kuin, että onnellisuus ehkä mun mielestä vähän sen juttu, että toteutuu parhaiten vähän semmoisen sivutuotteena. Eli tämä, että toteutuu parhaiten silloin, kun siihen itseensä ei kiinnitä liikaa huomiota, vaan keskittyy vaikka luomaan niitä hyviä ihmissuhteita tai keskittyy tavallaan tekemään semmoisia asioita, missä pääsee toteuttamaan itseään. Niin semmoisessa tilanteessa onnellisuutta tulee omaan elämään ilman, että onnellisuuteen itseensä tarvitsee niin paljon panostaa tai kiinnittää huomiota.
Eli kuten alun sananlaskumme totesi, onni tulloo etsimättä. Onnellisuuden pakonomainen etsiminen ei toimi, vaan onni on hyvän elämän sivutuote. Elämän merkityksellisyyden lisäksi Frank Martela puhuu tyytyväisyydestä. Pitäisikö siis onnellisuuden sijaan tavoitella tyytyväisyyttä? Kuulostaa lattealta.
No en mä ehkä sanoisi, että tavoitella tyytyväisyyttä, mutta ehkä sanoisin tavalla, että se on hyvä pystyä tyytymään siihen, mitä elämässä on. Se on ehkä sellainen yksi osatekijä sille, että me ei kuitenkaan pysty läheskään kaikkea meidän omassa elämässä valitsemaan, jolloin tavallaan se on niin kuin hyvä osata olla tyytyväinen siihen, mitä elämässä on. Mutta tietenkään samaan aikaan, kun on tyytyväinen siihen, mitä on, niin se ei niin kuin estä sitä, että pystyy samaan aikaan myös miettimään, että mitkä olisivat niitä sellaisia innostavia tulevaisuuden suuntia, joihin mä haluaisin elämääni viedä. Että sellainen liika tyytymättömyys omaan elämään, niin se voi olla sellainen niin kuin nakertava voima omassa elämässä. Ja usein sitten ihminen tavallaan saattaa ne standardit koko ajan niin mennä eteenpäin. Et sitä mukaan, kun ihminen saa jotain uusia juttuja, niin aina on se seuraava juttu, mitä sitten niin tavoitellaan. Ja aina tavallaan se onnellisuus on siellä vähän niin kuin sen seuraavan tavoitteen takana. Että ajatellaan, että sitten kun mä pääsen tonne, niin sitten mä oon vihdoinkin tyytyväinen elämään. Ja sitä kautta voi mennä tavallaan niin vuosia ja vuosikymmeniä, että on jatkuvasti tyytymätön siihen nykyelämään, kun ei vieläkään saavuttanut sitä jotain, mitä haluaisi saavuttaa. Ja sitten usein sit osa ihmistä ei välttämättä koskaan saavuttakaan sitä, mitä haluaisi, mutta nekin, jotka saavuttaa sen, ei välttämättä nekään sitten, kun ne pääsee vihdoinkin sinne maaliinsa, niin huomaa, että ei se elämä lopulta niin erilaiset tunnu sielläkään. Ja sen takia tavallaan parempi kuin tavallaan olla tyytymätön siihen nykytilaan, ehkä niin kuin olla jollain tavalla löytää sen asenne, että pystyy olla tyytymätön siihen nykyhetkeen ja samaan aikaan miettiä tavallaan, että miten voisi nauttia sitä matkasta, eli tavallaan, mitkä ovat semmoisia projekteja elämässä, joissa tavallaan se itse matka olisi tavallaan niin oma palkintonsa osittain, että tavallaan se olen onnellisuus ei asuisikaan siellä tulevaisuudessa, vaan se asuisi siinä nykyhetken tekemisessä.
Niin sä oot sanonut, että elämä ei ole projekti, vaan tarina. Kerrotko lisää?
No toi ehkä just liittyy tähän tavallaan semmoiseen, että meillä ehkä on vähän semmoinen projektikeskeinen tapa suhtautua helposti omaan elämäämme nykyään tuntuu olevan välillä vallalla, että liikaa mietitään sitä omaa elämää jonkinlaisena projektina, jolloin joka koostuu jostain päämäärästä ja helposti tehdään vaikka jostain meidän harrastuksistakin vähän semmoisia tavalla, että totta kai ihminen saattaa työssä olla paljon tavoitteita, mutta myös kun harrastukset tulee semmoisia, että ei voi lähteä vaan lenkille, vaan pitää olla tavoitteena se, että joku juoksee maratonin ensi kesänä tiettyyn aikaan, että vaan se lenkkeily jostakin tehdään semmoinen projekti. Se on niin kuin tavallaan totta kai se on kiva, että elämässä on tavoitteita ja ne on hyvä tavallaan niin kuin hyvä, niin kuin se voi olla ihan niin kuin kiinnostavaa ja kannustavaa se, että on jotain jonkinlaisia päämääriä, mitä kilvoittelee, mitä tavoittelee, mutta niiden ei pidä antaa sille dominoida sitä omaa elämää. Pitää ymmärtää, että lopulta ne kaikki tavoitteet, mitä asetan, ne on mun omia tavallaan sisäisiä projekteja ja sitten kun se laajemmin ottaa, se elämä kuitenkin on jonkinlainen tämmöinen niin kuin tarina, joka vaan tapahtuu. Että ei siinä välttämättä ole mitään niin kuin hyviä ja huonoja juttuja, vaan siinä vaan asioita tapahtuu ja jotkut taas on kiinnostavampi, jotkut taas on vähemmän kiinnostavia ja meidän pitää hyväksyä, että tämä nyt on se mun elämäntarina, että kaikki mitä tapahtuu on osa sitä mun tarinaa ja sitten tarinan sisällä voi rakentaa niitä projekteja, jotka sun muuta, mutta ei pidä unohtaa, että lopulta se tarina on niin kuin ainoa, mitä meillä kuitenkin on, että se elämä semmoisena, kun se tapahtuu, on se ainoa, mitä meille tapahtuu, jolloin tavallaan siinä mukana eläminen on lopulta tärkeämpää kuin se, että jatkuvasti miettii, että mitä mun elämästä tällä hetkellä puuttuu.
Martelan kirja Elämän tarkoitus suuntana merkityksellinen elämä edustaa Science Help-kirjallisuutta. Hänen mukaansa Self-Help-kirjallisuuden suosio kertoo siitä, että ihmiset etsivät vastauksia kysymyksiin. Siksi hän haluaa tieteentekijänä tarjota ihmisille vaihtoehdon, joka perustuu tuoreimpaan tieteelliseen tutkimukseen. Tässä filosofin 4 polkua merkityksellisempään elämään.
Yleisajatuksena mulla siinä oli se, että jos miettii sitä merkityksellisyyden kokemusta, mikä meillä ihmisillä voi olla, niin se on usein tämmöistä niin tällaista niin yhteyden kokemusta johonkin. Ja perustavalla tasolla mä näkisin, että tässä on niin kaksi niin tavallaan dimensioita. Toisaalta se niin yhteys muihin ja sitten toisaalta yhteys omaan itseensä. Eli se niin yhteys muihin on yksi keskeinen tapa, millä meidän elämästä tulee merkityksellinen. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo totesin, että elämän merkitys tulee siitä, kun on merkityksellinen muille ihmisille. Eikä tavallaan siinä vaiheessa, että ne läheiset ihmissuhteet on kaikissa tämmöisissä tutkimuksissa yksinen keskeinen merkityksellisyyden lähde. Ja silloin kun meillä on itsensä niin laadukkaita ihmissuhteita, eli tässä kyse ei ole tavallaan niistä ihmissuhteiden määrästä, vaan enemmänkin siitä laadusta. Että se, että on muutama läheinen ihminen ympärillä, joiden kanssa pystyy jakamaan kaikki huolet ja murheet. Oli ne sitten vaikka perheenjäseniä tai kavereita tai ystäviä tai mikä se tavallaan onkaan se porukka, niin tämä on kyllä sinne yksinen keskeinen merkityksellinen lähde meille kaikille. Se on niin hyvä sitten aina muistattamaan siinä kiireisessä elämässäkin, että ettei tule laiminlyönneeksi niitä ihmissuhteita, koska ne ihmissuhteet usein on se keskeisimpiä asioita, mistä me saadaan sitä merkityksellisyyttä elämäämme. Mutta samaan aikaan toinen tapa olla yhteydessä toisiin ihmisiin tai muihin ihmisiin on sitä kautta, että pystytään tekemään jotain hyvää niille muille ihmisille. Eli silloin kun mä koen, että mun tekemisellä on jonkunlainen myönteinen vaikutus yhteiskunnallisella tasolla tai muihin tiettyyn yhteen ihmiseen tai ylipäänsä koen, että pystyn tekemään jotain hyvää, niin tällä on myös niin tavallaan ihan tutkimustakin mukaan hyvinkin vahva semmoinen merkityksellisyyttä vahvistava vaikutus. Pystyn tekemään jotain hyvää vaikka mulle läheisille ihmisille tai sitten tavallaan niin työn kautta tai harrastusten kautta muille ihmisille. Että ehkä joku vapaaehtoistyö on semmoinen, josta on paljon tutkimusta sen myönteistä vaikutusta niin ihmisten hyvinvoinnin kannalta, mutta myös ihan vaikka ihmisten pitkäikäisyyden kannalta. Että on havaittu, että ihmiset, jotka tekee vapaaehtoistyötä, niin tuppaa elämään pidempään kuin semmoiset ihmiset, jotka ei tee vapaaehtoistyötä.
Eli hyvän tekeminen muille tekee hyvää itselle ja ihminen on sosiaalinen olento ja tarvitsee hyviä ihmissuhteita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita oman itsen unohtamista.
Sitten on myös kaksi tämmöistä ehkä enemmän siihen muhun itseeni liittyvää polkua, eli tämä on siinä, että mitä mä luen sen yhteyden siihen omaan itseeni. Että tietyllä tavalla se, että jos mä pelkästään tavallaan keskityn siihen muihin ihmisiin, niin saattaa, että mä itse jään vähän semmoista tyhjäksi kuoreksi, joka vaan uhraa itteni muille. Ja sen takia on tärkeää myös, että on se yhteys siihen omaan itsensä ja tietää, kuka mä itse olen ihmisenä ja mikä juuri mulle on tärkeää ja arvokasta. Eli toisaalta siihen liittyy tämmöinen, voisi sanoa, niin kuin itsensä toteuttaminen ja autonomia. Eli se, että kokee, että pääsee elämässä tekemään niitä asioita, jotka itselle on läheisiä ja arvokkaita. joka vaatii tietenkin toisaalta vähän tämmöistä itsereflektioita, itsensä tuntemista, että mun pitää tietää toisaalta, että mitkä on ne mun jutut, mitä asioita mä itse arvostan. Et jotkut ihmiset on saattanut elää vaikka semmoisessa sosiaalisessa kontekstissa, jossa ei koskaan näette omille haluille annettu hirveästi tilaa, jolloin ne ei välttämättä ole oppinut edes hirveän hyväksi tunnistamaan niitä omia tarpeitaan ja halujaan ja arvostuksiaan. Jotain sitä vaan niin se, pelkästään se, että herää miettimään, kuka mä itse olen ja mitä mä haluan tehdä, niin sekin saattaa olla tärkeä niin osatekijä siinä prosessissa. Mutta sen jälkeen, kun on tietenkin tunnistanut se, että mitä haluaa tehdä, niin toinen vaihe on tietenkin se, että miettii, miten pystyy viemään käytäntöön sitä, että miten pääsee tekemään niitä itselle arvokkaita asioita. Löytää sellaisia aktiviteetteja, jotka tuntuu omilta, jotka tuntuu juuri mun jutulta, jotka mä koen silleen niin kiinnostaviksi, innostaviksi ja arvokkaiksi. Ja sitten miettii, miten ne pääsisi niitä tekemään työnsä tai vapaa-aikansa tai muun toiminnan kautta. Ja sitten neljäs polku liittyy vielä siihen tämmöiseen, voisi sanoa, niin kuin asioiden hallitsemiseen, osaamiseen ja kyvykkyyteen. Eli siihen, niin kuin, että me saadaan myös aika paljon tavallista merkityksiä siitä, kun me pystytään jotenkin tavallaan päästään käyttämään sitä omaa osaamistamme. Eli tavallaan, että ollaan yhteydessä itseämme sitä kautta, että minussa on tiettyä potentiaa olemassa, minulla on tiettyjä asioita, missä mä olen hyvä, missä minulla on vahvuuksia. Ja sitten kun pääsen niitä käyttämään omassa elämässä, niin sekin on usein sellainen paikka, missä mä koen, että hei, nyt mä pääsen juuri minä pääsen tuomaan esiin niin kuin sitä, mitä mä osaan. Sitä kautta voin kokea sitä merkityksellisyyttä. Kaiken kaikkiaan siis, että on kaksi tuommoista toiseen liittyvää polkua, eli se ihmissuhteet ja hyvän tekeminen, sitten kaksi omaan itseään liittyvää polkua, jotka liittyy siihen itsensä toteuttamiseen ja oman potentiaansa hyödyntämiseen.
Eli hyvän tekeminen muille tekee hyvää itselle, ja ihminen on sosiaalinen olento ja tarvitsee hyviä ihmissuhteita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita oman itsen unohtamista. Onnellisuutta ei siis kannata lähteä vartavasten etsimään. Pitää hyväksyä, että omasta elämäntarinasta tulee sellainen kuin tulee, mutta tämän suuren tarinan pieniin yksityiskohtiin pystyy vaikuttamaan. Tutkimusten mukaan ainakin luonto- ja vapaaehtoistyö, eli toisten auttaminen, edesauttavat onnellisuutta ja tyytyväisyyttä omaan elämään. Onni voi hiipiä elämään huomaamatta, jos tekee muille ja itselle merkityksellisiä asioita. Seuraavassa jaksossa pohdimme, onko onnelaa olemassa ja kuinka ihmisten elämää on onnistuttu parantamaan eri puolilla maailmaa. Kiitos, kun lähdit etsimään onnellisuutta tieteen keinoin.